basket kuna sanfe chelu kodo onyongo damba mitogo basketball africa league nabe wele bal onata la benu be sena mali cheboba eliminatoire kenekan eliminatoire nyebla nyongo dan kodo oluta ko flo temene octobre kalo indamene na libi jamana kan takoflana kenebe sigi novembre kalo damene na abidjan cote d'ivoire ka ofi ka damene atle duru katabla atle tana Abe fo bal eliminatoire minou ma elite 16 oludon. Stade malien de Bamako tche korbalon. Minou be ka mali joro fa kenekan olube la benina. Klefle na ere oube na Côte d'Ivoire srata kata oni rota anyongodan bilibile yin kenekan. La nini ye kelende ye ka sesro Côte d'Ivoire ina fo sesro la chugamina libi ka oufe. Stade malien de Bamako digli kramro Boubacar Kanouté kafola. Ni bal nyebla nyongon dayin, nou e elite seziye Abidjan abe klobu nani de kofo. Stade malien de Bamako, Spintex kabo Ghana, Abidjan Basketball Club, ani Al Ahly kabo Tripoli, Libi ka oufe. Haklina jigina, Stade malien de Bamako delila, kanirota bal kenekan. Bal ye basketi nyongon dan bilibileye frafina gunkan. Mi damne nan san bafla ni mwan wati. Frafina klobu ten fladebe unirota. Anyon da bay kenekan nango phase final VOA Bambara to rola Bamako Siaka Traore Kalasilidou.